Gaurko urrengo laguna, Zugarramurdiko Artxuria mendialdetik Donostiara, baina lasai gaur ez duguta eize konturik, ze gaur zer lan egin duen galdetu diogu Lentxeago, eta esan digu gaur ez duela ezer egin, inguruko paisaiak eta koloreak begiratuta inspirazio eizean besterik ez dela ibili agurtzanean duetza. Ala bizi zarazu, inspirazio eizean agurtzane?
Bai, hor sartua eta bai, hortako bizi naiz.
Normala da, gaurko abezalako egun batean ezer egin gabe egotea?
Nola ezer egin gabe.
Hau ez da ezer egin gabe. Bueno, bai egia da, Donostiaren etorri zara.
Jolin.
Bueno, gainera dobleko eskerrak eman egizkizugu, zerdi gaixoturik zaudela esan diguzuta.
Bai,
nola esan duzu ba, katarroa duzula?
Mafrunditua nago.
Mafrunditua zaude.
Mafrunditua naiz. Zene horre, bai, hemen egon edo izan, bai, mafrunditua naiz.
Mafrunditua zara, baina alere etorre zara, irigorrera.
Bai, ez da inbesterako.
Agurtzanez, zure blogaren izenburua izugarri gustatu zaigu. Maletak hemen utzi eta banoa bidaiatzera.
Bai.
Ze gustatzen zaizu, ekipaje gutxirekin bidaiatzea?
Gabe. Bai, bai. Eta zuri, adibidez, bada norbait maite duela ekipat, ez, maletak beti, puf.
Bai, egia da. Hori gustoko izaten dugu gero bidaian arinago goazalako, baina zaila izaten dena da etxetik maleta erdi utxik dugula ateratzea. Agurtzane.
Bai.
Ez?
Gabe.
Ze agartuko dut bada espada, agartuko dut bada espada, beste ere bai bada espada.
Bai. Ba, nik ez dut hartzen eta jazta usten dut ordena, dena nahasia, dena hori kaos batean eta ni banoa bidaiera.
Eta zure maletan pentsatzen dugu beti izango dela arkatzen bat, papera.
Eske ez dizut eramaten maletarik. Ni ditzen naiz bastante etxean.
Bai, baina poltsa hundi xamarra hartuta etorri zara.
Egia da. Arrasa
maletarik ez duzu eramaten, baina poltsa eskuko poltsa izateko hundi xamarra da.
Zer daramat pitxik ez, ba.
Zer daramazu poltsan?
Dokumentazioa, betaurrekoak.
Dokumentazioa importantea, betaurrekoak oso importanteak.
Betaurrekoak eta telefonoa beti, ba, ja. Eta listo, gakoak.
Eta ez daukazu earkatzik edo paperik, kuadernorik?
Ez. Ez, horla ez nabil, eh?
Hori bai ez genuela pentsatzen.
Ez. Ez apunterik ez ditut egiten, saiatzen dut egoten nagoen tokian, eta listu.
Ja, orduan irekin izketan ari zarela ez didazu erretratu bat egingo, ez?
Ez. Baina ari naiz, ikusten.
Egia esan, agurtzane, Facebooken jarri duzun promozio mezuagatik ezagutu dugu, zure lana, Maialen Lujanbiori egindako erretratu eder batengatik, gero jakin dugu erretratu asko dituzula eginak.
Bai.
Zenbat, dozenaka, ehunka, zenbat.
Hori moluskoak bezala, honit.
Ez dituzu zenbatu?
Ez. Egin eta hor gelditzen dira, batzean.
Zergatik Maialen Lujanbiorena?
Ba, pixka bat omenaldi bezala, beste batzuekin batean, azken erakusketa edo instalazio bat egin nuen, omentzeko, ba, pixka bat nola ikasi nuen, hasi nuen ikasten euskara, 16 urtekin edo zerbait, eta konturatu nintzen bide horretan zenbat jende behar den laguntza ematen, eta ba, eskertzeko, ez? Eta Maialen, ba, kasualitatez, jarri nuen telebista, hori kasualitatez, ez naiz oso bertsozale ere. Eta ikusi nuen hori txapelketa famatura, txapela irabazi zuenean.
Bai.
Eta kriston emozioa sentitu nuen, eta horregatik, eta ere bai, egin nuen instalazioa jarri nuen tokian, ba, haiekti hor dago sede bat bertsozaleen hori, elkarte bat. Ordun iruditu zitzaidan, ba, etxe horretan, bai, nagusiko, etxeko nagusia da, laguntzen du pilo bat bertsolariei, eta, bueno, horregatik.
Baina, erretratu hau egiteko, zuk argazkiren bat hartu zenuen oinarrian, edo 2013ko final horretan ikusi zenuen horretatik egin zenuen gero buruan geratu zitzaizuen?
Ba, zuen programan batetik, telebistako programa batetik ikusi nuen.
Zeriten zenuen pausean jarri pantalla?
Bai, ala, zeren argazkiak oso delikatuak dira, zeren beste persona eginak direlarik eta errespetu ematen dit, edo, ba, eskatu behar da, bestela, baimena, baina argazkia ja argazkia da, orduan saiatzen dut, edo nik neuk egiten dut, argazkiak, edo estela, bai, ez.
Ah, zuk egindako argazkiak gero erretratu bihurtu bai.
Bai,
baina,
bai. Zuzenean ez dut egin dute, baina maite dudana egiterakoan erretratua da justu intimitate hori. Benetan aurkitzen naiz pertsona horrekin mugarik tartean egon gabe ezer. Zer bestea ni orain ikusten zaitut eta haunitz gauza distraitzen didaten. Eta bestela zerbait egoera bat behar dut, giro bat lan egiteko eta hori egiten dut. Eta horregatik maite dut, bestela zagit, sobera zaila da egiteko dozin manera, ni maite dut horregatik, nire momentu bat da, oso momentu bitxia.
Non marrazten duzu agurtzan, eh?
Etxe osoan, dependitzen du. Neguan baldin bada, agian sukalde ondoan, edo nere logelan, edo badu tailerra, baina tailerra erabiltzen dut batez ere trastuak usteko, edo fondo emateko lienzoetan, edo bustina ibiltzeko, eta baina erretratuak eta hori mugitzen naiz etxetik.
Ez daukazu imaginatzen genuen, ba, maitxoren bat izango zenuela, leio baten ondoan, eta...
Imaginazioa zeren, egia ez da hola, da kaos bat, eta eta txoko bat bilatu, eta tira.
Eta zerekin egiten dituzu erretratuak, arkatzez edo akuarelaz, bietara?
Arkatzez, akuarelaz, oleoz, pixkat.
Eta zeren arabera, aukeratzen duzu bat edo bestea?
Ba, enkargu bat baldin bada, ba, orduan horren arabera, prezioaren arabera, edo hori, edo, edo gusto, zer duen persona, eskatzen duen persona gustoa, eta bestela, pues, denak maite ditut, denak, orain nahi naiz, hain desberdinak dira, arkatzan niretzat erresagoa da, askoz, simpleago, simpleago, akuarela delikatua da. Ezin da, jartzen duzun tokian ura eta kolorea, ezin muitu. Hor gelditu da, eta jazta, onartu behar duzu. Eta oleoa, pues, prozeso luze bat, da, zikatu, eta jartzen alduzu gainean, eta berriro egin, eta berriro, eta bilatu arte. Oso desberdinak, hiruak.
Egunaren arabera, bat edo beste. Agurtzen esnatzen denean oso baikor eta gaur dena ondo egingo dut, orduan imaginatzen dugu akuarela egingo duzula. Lehen da bizikoan ondo egiteko. Pixko bat bajoa dugu gozo denean arkatzarekin igual, da gero borratu.
Egia erranez, erretratuak orain egin dut instalazio hori, baina bestela egiten dut aparte nahi bauzu. Pixko bat da nire bizi modu edo ezakit, bilatu nuen zerbait praktiko, arte barruan bai. Zerbait praktikoagoa. Orduan, enkarguz egiten dut, Asike ez pentsa nineu nigatik beste gauzak egiten ditut. Bai.
Eta enkarguz egindako lanen batean tokatu zaizu modeloa egunetan aurrean izatea?
Egin dut, bai, bai. Eta ateratzen da, pues, gehiago nire bigi... Gero, ez dakit nola erran, gehiago ni ateratzen naiz hor, ez dakit. Zerbait, gainera oso fite maite dut tita. Eta bestea, nire ustez erretrato bat eskatzen baldin baduzu, nahi duzu errekonozitu ongi, zure proporzioak eta egiterakoan konturatzen zara nola, jo, nola garen, ez? Milimetro bat arato edo onato, ja ez gara gu. Eta orduan oso delikatua da, eta ez, zuzenean nahiago dute.
Eskualdunak, liburu hori ere aurkeztu zenuen udaberrian, salgai egongo da, Durangon, Maiatz argitaletxearekin, ze topatuko dugu bertan? Ze lan aukeratu duzu?
Bai, hori bai, atera, hori bai, aukeratu dut nik. Eta egiterakoan, prestatzen ari nintzenean beste instalazioa, erretratuena, justu lanean nagoelarik ba inspirazio gehiago etortzen zait. Oso gustura nago lanean, ordun gero beste idea berri bat eta ordun hori etorri zitzaidan olola. Dagoen bezala liburua da ba zerbait ukitu gabeko zerbait, zakit. Etorri zen bezala plaf. Eta ordun da oso testu gutxi marraski haunitz. Eta badu zerbait pixkat berezia, zeren gero konturatu nintzen, itzulpena egina dago atzeko aldean, oso testu gutxi denez, oso erresa itzulpenak egiten dira errez,
bai.
Gaztelaniaz, frantsesez, katalanez eta inglesez. Orduan, irakurtzen alduzu beste hizkuntza batean, eta naiz eta ez ezagutuz eskuara, ba, eskuara irakurtzen alduzu gero, hori maitzatzen dut. Eta da, puf, bidai bat, eta bai, maleta gabeko bidai bat, eta dago simbologiaz beteta. Oso zaila da adieraztea zer den, zeren benetan da, dira sekretu pila bat hor barna, orduan, da liburu bat sentitzeko, ez da, zagit.
Arina, zure maleta bezala, eh? Arina, arina.
Bai.
Agurtzanean duetza, zure berri jakin nahi duenak anduetza.wordpress.comen bertan izango ditu zure lanak ikusgai eta Facebooken ere bai tarteka zintzilikatzen dituzulako erretratuak, guk Maialen Lujanbiorena ikusita izan dugu zure berri. Eskerrik asko bisitagatik.
Eskerrik